пагадненне аб спыненні агню, адкрыццё гуманітарных калідораў, а таксама вызваленне закладнікаў. Гэта, на думку апостальскага нунцыя ў Сірыі, найбольш актуальныя рэчы для ахопленай крывавай вайной краіны. Арцыбіскуп Марыё Дзэнары таксама лічыць, што трэба мужна і стойка працягваць дыялог. Ён нагадаў пра гэта ў сувязі з мірнымі перамовамі, якія працягваюцца ў Жэневе і якія да гэтага часу не прынеслі канкрэтных вынікаў. Гэта нелёгкая задача, як касцёл трываць пры хрысціянах і паслядоўніках іншых рэлігій, якія пакутуюць і маюць патрэбу ў падтрымцы. Важная, вядома, матэрыяльная дапамога, але лічыцца таксама сама прысутнасць. Трэба прыкласці ўсе магчымыя намаганні па аднаўленні міру, нават калі цяперашнія цяжкасці ўяўляюцца немагчымымі для пераадолення, сказаў нунцый у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. На яго думку, важныя ўсе, нават самыя маленькія крокі ў бок міру. Папскі легат нагадаў пра драматычную гуманітарную сітуацыю ў Сірыі. Напрыклад, у горадзе Хомс 3,5 тысячы чалавек жывуць у аблозе ўжо паўтара гады. Сярод іх 65 хрысціян, з якімі застаўся галандскі езуіт. У падобнай сітуацыі жыве 2,5 мільёны сірыйцаў. Таму вялікім дасягненнем паводле арцыбіскупа Дзэнары было падкрыццё гуманітарных калідораў, каб прынесці дапамогу людзям, якія пакутуюць з-за дзеянняў канфліктуючых бакоў. Іерарх нагадаў, што з моманту пачатку вайны ў краіне зніклі бясследна некалькі тысяч чалавек. Многія былі выкрадзены з мэтай выкупу, іншыя ў палітычных мэтах. «Да канца невядома, што стаіць за выкраданнем духавенства», – сказаў арцыбіскуп. «Амаль год няма ніякіх вестак аб праваслаўных мітрапалітах Алепа, двух каталіцкіх святарах і выкрадзеным 6 месяцаў таму італьянскім езуіце. У той жа час ёсць прыкметы таго, што 12 выкрадзеных законніц адчуваюць сябе добра». Выкрадальнікі час ад часу дазваляюць ім звязвацца па тэлефоне з іх манаскай супольнасцю, паведаміў ватыканскі дыпламат.